Dober večer, otroci. Zima je lepa. Lahko se sankamo, smučamo in drsamo. Nekateri pravite, da je poletje vse eno lepše. Poleti si je sonce od jutra do večera in povsod je cvetje, v parku, na vrtu in na oknih. Po zimi na oknih ni rož. Rože so samo v cvetličarnah in v botaničnem vrtu. Zato so okna tako žalostna in ljudje hodijo namrščeni, glave skrivajo v ovratnike, boje se prehlada in se jeze na mraz. Toda mraz se ne želi zameriti ljudem, stori kar ve in zna, da bi ljudi potolažil. Zamrzne jezera, da se lahko drsamo. To pa ni tako preprosto. Zbrati se mora cela četa mrazov in se potruditi, da končajo delo v tednu dni. Nekateri mrazi delajo na žlebovih ledene sveče, velike sveče, ki zvene, če jih udariš z ravnilom, in majhne sveče, ki ne zvene in so samo tako za gledanje. Male sveče delajo mali mrazi, ki še ne hodijo v šolo in še marsičesa ne znajo. Znajo pa zato več takšnih neumnosti, kot je ščipanje v lica in podobno. Ko ti mali mrazi pridejo v šolo, se učijo vse mogoče. Najpomembnejši predmet pa je risanje na okna. To je razumljivo, kajti na svetu je toliko okn, da jih nihče ne more prešteti. In zato mora vsak dostojen mraz znati vsaj malo risati. Zamislite si tak mali mraz, modrega nosu in rdečih ušes, ime mu je Franček, kako sedi v klopi in posluša učitelja. Risanje na okna je zelo koristen posel. Poleti imajo ljudje na oknih cvetje. Kaj pa po zimi? Po zimi je mi mrazi rišemo rože na okna, da preveč ne žalujejo za njimi. Vam je jasno? Jasno, kričijo mali mrazi. Jasno, kriči Franček. Učitelj pa nadaljuje. Lahko bi risali nageljčke ali mačehe, toda to ni tako preprosto. Mraz cvetje uničuje, toda ne vsega. Katere rastline mraz ne uniči? Kdo ve? In Franček se javi. Koprive. Dobro, reče učitelj. Povej to s celim stavkom. Mraz ne uniči koprive. Uboga Franček. Učitelj prikima. Tako je. Mraz koprive ne uniči in zato mrazi že od pamti veka rišejo po oknih koprive. Tudi mi jih bomo. Učitelj je odprl omaro in dal vsakemu po eno koprivo, čopič in bele barvice. Mrazi so se lotili risanja. Samo Franček ni risal. Gledal je in gledal, potem pa je dvignil roko in vprašal. Prosim, zakaj rišemo koprive z belo barvo, ko je vendar zelena? Kakšna ideja pa je to, se je namrščil učitelj. Kdaj si pa še videl, da bi mraz risal zeleno barvo? Ves razred se je nasmejal Frančku, češ, kako neumen je. Frančku ni preostalo drugega, kot da se je lotil risanja z belo barvo. Ko je na koncu ure učitelj risbo pogledal, je bil zadovoljen. Iz tebe bo lahko še dober slikar, toda biti moraš pameten. Vem, da bi bilo to v barvah še lepše, ampak barve so drage. Okon pa nešteto. Tako risanje se ne bi izplačalo. Belo barvo delamo iz snega, tega pa je povsod dovolj. Kako izplačalo ali ne, je razmišljal Franček, ko se je vračal domov. Ljudje bi bili veseli, to pa je najpomembnejše, mar ne? Zamišljen je stopil mimo trgovin in na lepem zagledal izložbo polno baru. To bi moral imeti, je pomislil Franček in vstopil. Dobar dan, prosim bi mi posodili nekaj barvic, rad bi po oknih risal rože. Zima je vsa bela, nekaj barv ne bi bilo odveč. Prodajalec je imel zelo toplo trgovino in si niti malo ni želel mraza, da to je zakričal. Ti bom že dal barve, saj sploh ne veš, kakšno je cvetje, izgini. Franček je stal na ulici in razmišljal, da prehlad sploh ni tako strašna stvar. Okna, polna kopriv, so hujša. Kako neumni so ti ljudje, si je rekel in šel dalje, namrgoden, kot bi pogoltnil 10 ježev. Na lepem pa je srečal deklico, ki se ni bala mraza in prehlada. Veselo se je nasmejala, ko ga je ogovorila. O, kako smešna rdeča ušesa imaš in moder nos in držiš se, kot bi pogoltnil 10 ježev. Kaj se ti je zgodilo? Jezen sem na ljudi, je priznal Franček. Tako neumni so. Boje se prehlada in mi zato nočejo posoditi barvic. Rad bi po oknih risal cvetje namesto belih kopriv. Kakšno cvetje pa bi risal? Zdaj ga sploh ne poznaš? Ti si mraz? Veš kaj, je predlagala deklica. Pojdi z menoj v botanični vrt. Moj očka je tam vratar. Videl boš toliko cvetja kot nikjer drugje. Potem boš šel z menoj in posodila ti bom barvice. Prijela je Frančka za roko in ga odpeljala v botanični vrt. Toda to se ne sme, je rekel njen očka, ki je bil vratar. Mrazu je vstop strogo prepovedan. Zmrzlino bi nam cvetje. To ni velik mraz, je rekla deklica. To je mali mraz in če v cvetličnjaku ne bo dihal, ne bo hudega. Očka je potem dovolil in deklica je Frančka odpeljala k velikemu cvetličnjaku, kjer je bilo mnogo cvetja, rdečega in rumenega, modrega in vijoličastega. Mraz je gledal in gledal, toda deklica ga je kmalo odpeljala proč. Ko sta prišla na njen dom, je ponudila Frančku vse svoje barve in mali mraz je začel po spominu risati tulipane in nageljčke. Risal je in risal, potoval je od okna do okna. Deklica je že zdavnaj spala, on pa je slikal, dokler niso vzcvetela vsa okna v hiši. Ko so se ljudje zjutraj prebudili, so zagledali na oknih cvetje in se čudili. Kako da so rože na oknih, kako spomladi. Nasmehnili so se in spraševali. Kako se imenuje mraz, ki nam je naredil tako veselje? Deklica, ki jih je slišala, jim je povedala, da je to Franček. Skrila ga je na varno, da se mu ne bi kaj zgodilo in da bo vedno lahko risal na okna. Kako skrila, so spraševali ljudje. Deklica jih je povabila v hišo. Odprla je hladilnik in ljudje so videli Frančka, ki se je basal smetano. In tako imajo v tem domu zdaj vsako zimo na oknih rdeče, rumeno in modro cvetje. Nihče se več ne jezi na zimo. Tri vi otroci se ne jezite, kaj ne? Pa če tudi vas mraz Franček še ni obiskal, morda pa bo risal po vaših oknih prav to noč, ko boste sladko spali. Če mu bo zmanjkalo baru, mu ne zamerite. Tudi bele rože na oknih so nekaj posebnega. Poleti jih ne boste nikjer topili. Zdaj pa lahko noč, da bodo mrazi lahko čim prej začeli risati.